Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. Підлітки, які не мають куди себе подіти і тинюються вулицями у пошуках цигарок, випивки і пригод. З цією проблемою стикалися не лише у бідних країнах чи країнах, охоплених війною. Ця проблема була найважливішим соціальним злом в Ісландії, але її вдалося подолати. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Як виростити наступне покоління зі здоровими звичками». З вами Марія Щур. Холодний клімат, доступність алкоголю, відсутність батьківського контролю та місць, де вони б могли проводити своє дозвілля з користю, призводили до того, що ісландські підлітки тинялися по вулицях і зігрівалися горілкою. Вулиці ісландських міст після сутінок ставали небезпечним місцем. Так було ще у середині 90-х років, коли алкоголізм та пристрасть до цигарок були поширеними серед старшокласників в Ісландії не менше, ніж, скажімо, серед їхніх ровесників в Україні. Проте ісландці, замість читати мораль про згубність шкідливих звичок, вирішили запропонувати їм заміну – спорт та різні гуртки, де молоді люди могли б і розважитися, і проявити свої здібності. Не обійшлося і без заборон. Батьків зобов'язали не відпускати дітей без нагляду гуляти вечорами. Нині успішну ісландську модель використовують у багатьох європейських країнах. Також ісландці не проти запропонувати свій досвід і Україні. Докладніше про нього розповість Ярослава Куцай.
Батьки ісландських підлітків, архітектор Оливер Матіасен та дієтолог Інгі Бьорк Гардардоутір, які живуть у Рейк'явіку, зі спокійною душею відпускають дітей з дому у п'ятницю увечері, бо впевнені, що ті повернуться додому тверезими. Адже середовище, в якому вони ростуть, спонукає їх до саморозвитку. На інше просто нема часу. Їхня 13-річна донька Альма 5 разів на тиждень ходить на футбол, тож у вітальні їхнього будинку ціла полиця заставлена чемпіонськими трофеями. Їхньому синові Томасу вже майже 17, але ані він, ані його друзі не підкурюють у підворітті школи. Парубок бігає, тож йому важливо тримати себе у формі. А коли нікого нема вдома, він створює музичні треки.
En í staðinn er ég þessar rýmur málandi Hlutur sem mitt gálmandi vona ég verði ástandi
Оливер каже, що вони з дружиною задоволені тим, що діти не байдикують.
Їм організовують дозвілля залежно від їхніх вподобань. Тож вони не скніють вдома перед телевізором, не висять годинами на телефоні. У них є щось, що їх загартовує. Це робить їх витривалішими. В Ісландії спорт традиційно – це синонім до міцного здоров'я.
Але те, що сьогодні є нормою, не було таким ще 20 років тому. Тоді, що п'ятниці ввечері, Рейк'явік перетворювався на доволі неспокійне місце. Кожен п'ятий ісландський підліток бодай раз на місяць напивався до втрати контролю. І кожен десятий у результаті цього травмувався. Проблема сягнула таких масштабів, що населення вирішило – пора щось із цим робити. На допомогу прийшла наука та здоровий глузд. Американський психолог Гарві Мілкман був одним з тих, хто спочатку 90-х просував у Денвері США, а потім в Ісландії теорію, що насолоди можна досягти природним способом. Вченому видавалося цілком очевидним, що маючи таку можливість, діти не будуть надавати перевагу тому, що може мати для них неприємні наслідки. Тож з ініціативи доктора Мілкмана та його колег-однодумців замість ліків та монотонних лекцій дітям запропонували навчити їх того, чого їм хочеться. Адже, за словами вченого, мозок – це гігантська фармацевтична фабрика, яка виробляє власні речовини, що змінюють свідомість.
Мені і моєму колезі стало зрозуміло, що люди не так стають залежними від наркотиків, як від змін у хімічному складі їхнього мозку. Тож, якщо ти самотужки можеш змінити хімічний склад мозку природним способом, ти можеш сам модерувати ці зміни через музику, образотворче мистецтво, танці і заняття, що передбачають пригоди. Отож, ми розпочали кампанію, говорячи про природній кайф.
Озброївшись цим знанням, в Ісландії зосередилися передусім на запобіганні поширенню шкідливих звичок. Система діє таким чином. Дітей беруть під контроль з 10 років, пропонуючи їм найрізноманітніші варіанти організації дозвілля ще до того, як вони почнуть експериментувати з психотропними засобами. У Рейк'явіку, де мешкає більш як третина населення країни, діє система «картка дозвілля». Батькам надають щорічну підтримку у розмірі 35 тисяч ісландських крон – це близько $300 на дитину для сплати за гуртки. Така практика продиктована загальнонаціональною програмою «Молодь в Ісландії», що діє з 1998 року. Вона дала безпрецедентні результати. За два десятиліття кількість 15-16-річних, які були п'яними упродовж останнього місяця, скоротилася з 42% до 5%. Тоді курило 23% підлітків, а тепер тільки 3%. Натомість, як показують соціологічні дані, майже вдвічі частіше підлітки стали спілкуватися з батьками та відвідувати спортивні чи творчі секції. Соціолог Інга Доура Сікфус-Доутір з Ісландського центру досліджень та аналізу суспільства пригадує, що ще до запуску програми, провівши пробне опитування серед підлітків, вона та її співробітники помітили закономірність. Дітей, що мали шкідливі звички, було значно менше у тих школах, які більше опікувалися інтересами школярів і шукали до них індивідуальний підхід.
Ми почали десь у 97-98-му. На той час в Ісландії було багато превентивних програм, які фокусувалися на інформуванні молоді про негативні наслідки вживання різних речовин і які намагалися навчити її казати «ні» наркотикам. Але ми бачили, що це не працює, якщо цим обмежитися. Тож ми обрали іншу методику, засновану на наших даних.
Програма «Молодь в Ісландії» бере за основу наукові дослідження, які демонструють, що підлітки починають пити та вживати психотропні засоби, тому що вони доступніші за нешкідливі альтернативи. Тож в рамках програми в країні ввели заборону на продаж тютюнових виробів особам молодшим 18 років і алкоголю особам, яким нема 20. Рекламу цих виробів заборонили повністю. До того ж, усім, кому є 13, але нема 16, після 10-ї вечора на вулиці Також за законом у кожній школі мають бути створені батьківські організації, що суттєво поліпшує зв'язок між батьками та адміністрацією навчального закладу. Вчителі заохочують батьків частіше спілкуватися зі своїми дітьми та обговорювати їхнє життя. Доктор Мілкман переконаний, що найважливіший фактор успіху програми «Молодь в Ісландії» – те, що її втілюють на рівні громад. Ісландія – невелика країна, її населення – лише трохи більше 330 тисяч, як Дарницький район Києва. Але навіть тут проблеми громад можуть бути різними.
Приміром, в Ісландії ми анкетуємо кожну дитину з 10 до 16 років, запитуючи про вживання наркотиків, їхнє дозвілля, що вони роблять у школі та вдома, які в них почуття, чи є в них депресивні думки чи суїцидальні настрої. Відгук щодо ситуації отримує кожна окрема громада. Таким чином, ви маєте більш реалістичний метод вирішення проблеми, адже проблеми одної громади можуть бути зовсім іншими у порівнянні з проблемами громади, яка за 20 миль від вашої. Тим паче ці показники можуть суттєво змінюватися з року в рік.
У 2006 році ісландці вирішили поширити свій досвід, започаткувавши програму «Молодь в Європі». На сьогодні вона діє в 35 громадах у 17 країнах – від Норвегії і Фінляндії на півночі до Греції та Туреччини на півдні. Керівник програми Йон Сікфусон розповідає, що метод, коли б і де б його не застосовували, залишатиметься той самий. Дослідники та місцеві чиновники розробляють анкету з тими ж запитаннями, що й до ісландських підлітків, і додають ті, що стосуються проблем місцевого характеру. Після того, як дані зібрали і проаналізували, їх віддають лідерам громади. Ті на місцевому рівні вирішують, як найкраще з огляду на наявні ресурси допомогти молоді тримати тіло і дух у тонусі.
Це не якась захмарна наука. Це простий прямолінійний процес. Я цілком уявляю, що наступного разу ми запустимо програму в Києві. В усіх громадах, із якими ми працювали, ці фактори ризику і запобігання однакові, але все ж трапляються розбіжності. Тож нам важливо зрозуміти, чому одні починають пити і курити, а інші – ні. У скандинавських країнах превентивним фактором дуже часто виступають батьки, їхній позитивний контроль, турбота, час, проведений із дітьми.
Говорячи про ісландську реальність сьогодні, то, за словами Йона Сіфусона, ісландців значно меншою мірою непокоїть вживання наркотиків. Натомість, згідно з останніми даними, впродовж останніх 4 років зростають симптоми тривоги і депресії. Найбільше на них страждають дівчата.
We can see connections between more anxiety and depression.
Ми спостерігаємо, що є зв'язок між тривогою і часом, який підлітки проводять у соціальних мережах. Також тривогу викликає усвідомлення, що в тебе батьки бідніші, ніж у дітей із твого оточення.
Poor in comparison with the next family.
Дослідник наголошує, що запроваджена система не є чимось, що працює саме собою. Їй потрібна постійна увага, адже суспільство невпинно змінюється, а з ним і проблеми, і рецепти для їхнього вирішення. Ярослава Куцай, Радіо Свобода.
Кожен 9-й український підліток бодай раз у житті пробував наркотики. Більш ніж третина підлітків віком від 15 до 17 років вживають алкоголь. Ці дані наводять українські урядовці та міжнародні експерти. При цьому, незважаючи на державну підтримку боротьби із молодіжними залежностями, саме активні українці на місцях запроваджують моду на здоровий спосіб життя дітей і підлітків. При цьому активісти виходять з українських реалій, але і вивчають європейський досвід, розповідає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
У меню київської піцци «Ветерано», яку заснували ветерани АТО, стоїть позначка біля піцци «Одуванчик». Купуючи цю страву, гості закладу стають учасниками проекту із створення спортивного комплексу у житловому кварталі Троєщина, Київ. Частину грошей з продажу цієї страви піцерія перераховує на кульбабковий проект співзасновника піцерії Леоніда Остальцева. «Одуванчик» – це його військовий позивний. Леонід мешкає на Троєщині понад 15 років. Ще у дитинстві він зібрав команду із сусідських хлопчиків, щоб облаштувати у дворі баскетбольний майданчик. І доки підлітки кидали у кільце м'яча, поруч у сусідньому дворі бавилися алкоголем і повільно вмирали від наркотиків їхні однолітки. Як розповідав Остальцев журналістам, значною мірою у їхній смерті винні середовище та оточення, в якому хлопці зростали. Ситуація відтоді особливо не змінилась. На Троєщині практично відсутні спортивні майданчики і дитячі центри. Натомість побільшало різноманітних наливайок і генделиків. Тому Остальцев вирішив дати місцевим дітям, як і своєму маленькому синові, шанс на здорове життя. Тож одуванчик і його побратими вирішили облаштувати на місці старого баскетбольного майданчика сучасний спорткомплекс. Для цього ініціативна команда Остальцева, згідно вимог законодавства, зібрала підписи місцевих городян, оформила в районній адміністрації дозвільну документацію і зараз накопичує кошти на облаштування майданчика. Хлопці вирішили не чекати, доки влада впровадить черговий план з розвитку Києва, розписавши у ньому, коли і де будуть облаштовані спортивні споруди або майданчики, і взяли справу у власні руки, пояснює Леонід Остальцев.
Починає вимальовуватись прошарок населення, який не словом, а справами готовий підтримувати свою країну, свою державу. Це ті люди, які готові змінювати себе і змінювати своє ставлення до довкілля, ставати кращими і розвиватися в усіх напрямках. І це класно.
Роз'яснив своє кредо Остальцев в ефірі Радіо Свобода. Також з його ініціативи у піцце «Ветерано» проводять майстер-класи для дітей, котрим така забава припала до душі. Запровадити моду на здоровий спосіб життя і виховати патріотизм серед українських підлітків має ще один проєкт, ініційований ветеранами АТО. Це літній спортивно-оздоровчий табір «Острів патріотів». Діти провели кілька днів на Дніпровському острові поблизу Києва у таборі минулого року, де вчили правила поведінки на природі, слухали розповідь розповіді з історії України і розповіді учасників АТО, захисників Донецького аеропорту та їхніх побратимів. За словами ініціатора табору, засновника організації «Серця кіборгів» Анатолія Спартанця Свирида, для підлітків вкрай важливий приклад авторитетних для них людей, у даному випадку – бійців-оборонців України. Появі на Дніпровському острові дитячого спортивно-оздоровчого табору передував одноденний квест на Трохановому острові під назвою «Ігри патріотів», що його ініціювали «Серця кіборгів» та «Київський палац дітей та юнацтва». Проекти, започатковані вояками, не єдині, що діють в Україні. Здоровий спосіб життя – це модно. Під таким гаслом відомі українські спортсмени, музиканти, журналісти спілкуються з підлітками у рамках проекту «Зоряне літо», розповідає у розмові з Радіо Свобода пас-президент ротарі-клубу «Київ Софія» Тамара Недобор. Ротаріанці, спираючись на європейський досвід, залучили відомих осіб до роботи з так званими «складними підлітками» – дітьми з родин, які опинились у складних життєвих обставинах або у фінансовій скруті. Серед завдань проєкту – популяризувати здоровий спосіб життя та навчити дітей долати життєві негаразди, а також протистояти впливу вулиці. У проєкті поєднана фізична активність і пізнавальна, як, наприклад, вивчення історії рідних міст завдяки участі у квестах.
Ми намагалися розвивати в них лідерські якості. Ми проаналізували, на кого молодь рівняється, в них є свої кумири, співаки, спортсмени, телеведучі, радіоведучі. Їх віку приблизно, організовуючи «Зоряне літо», ми взяли молодих людей, лідерів в своїх сферах, які були капітанами команд у молоді. І ці капітани своїм прикладом показували, як це стильно підтримати, допомогти.
Додає Недобор у розмові з Радіо Свобода. Паралельно з популяризацією знань, чи то просвіти, спорту, здорового способу життя, небайдужі українці у своїх містах оголошують війну нечесним продавцям і власникам наливайок, тим, хто продають алкоголь, тютюн, а іноді і наркотики дітям до 18 років, що заборонено законодавством. У зведеннях Міністерства внутрішніх справ чи не щодня можна побачити відповідні повідомлення. На допомогу поліції у містечку Бориспіль, що на Київщині, вийшли самі містяни. З часу Революції Гідності вони патрулюють вулиці, звертаючи увагу на магазини, кіоски та інші місця, де підлітки можуть придбати алкоголь або наркотики. У разі, якщо громадські патрульні бачать порушення закону, викликають поліцію, розповів журналістам голова місцевого громадського формування «Сектор безпеки» Рустам Хамракумов.
Я розмовляв з начальником райвідділу, і він сказав, що ситуація помінялась в лучшу сторону. То Борисполь вже вийшов на друге місце по стеженню преступності,
каже Хамракумов. При цьому активісти зауважують, що місцева влада не завжди підтримує їхні ініціативи. Хоча у Києві визнають, лише співпраця державних інституцій і місцевих ініціатив дасть позитивний результат. Наприклад, зменшить вплив вулиці на дітей і підлітків з неблагополучних родин. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Європа на зв'язку. Що би ви хотіли дізнатися про європейське життя? Кого би ви хотіли розпитати про це? Зв'яжіться з нами через сайт radiosvoboda.org або нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Через війну на Донбасі, навіть на території, яку контролює Україна, тисячі дітей не те, що не мають гуртків і спортивних секцій, а внаслідок обстрілів навіть до школи ходити не можуть. Проте, коли бої стихають, починають працювати волонтери. Вони починали з відбудови зруйнованих помешкань. А виявилося, що відбудовують громаду, а підліткам, які долучаються до них, дають можливість власноручно будувати своє життя. З координатором волонтерського табору «Будуємо Україну разом», активістом Львівської освітньої фундації Юрком Дідулою, ми говорили про те, як його команда залучила молодь Сходу до побудови власного майбутнього.
Природньо, мабуть, що війна і така нестабільність, постійний брак безпеки заганяє не тільки молодь, а взагалі людей в Україні в такий депресивний стан, з якого, на жаль, люди виходять переважно алкоголізмом, наркоманією, можливо, якимось таким соціальним закриттям. І ми, власне, нашим проектом волонтерським намагаємось внести трошки позитиву в українське суспільство, заставити українську молодь покидати оці негативні парадигми, виходити з них, їхати в інші регіони України, шукати людей, які потребують, і помагаючи їм, помагати самим собі. Коли там 25-30 волонтерів з різних регіонів України збираються в одному місті, живуть разом, харчуються, займаються дозвіллям і займаються волонтерством. Коли вони все це роблять разом, то витворюється дуже позитивне середовище і атмосфера взаємопідтримки. Воно, відповідно, дає людям можливість відчути якийсь такий внутрішній комфорт, відчути безпеку і підтримку від інших людей. То ми вже були в 14 містах по всій Україні, залучили близько 600 волонтерів з різних регіонів України і за кордону, відбудували близько 50-60 квартир і будинків для воїнів АТО, для багатодітних сімей і для сімей, які мають дітей з особливими потребами. Ми намагаємося в кожному місті витворити, власне, це середовище людей, які після закінчення проекту будуть взаємодіяти, будуть продовжувати нести ці зміни на місцях. І в результаті наших таких волонтерських таборів десь в 5-6 містах створилися молодіжні осередки на зразок вільної хати в Краматорську.
Наскільки це було чимось новим в тих місцях на Сході, де ви були? І якщо так, то розкажіть от про діяльність цієї вільної хати, як вона організована, хто в ній бере участь?
Ми зараз стикаємось з проблемою того, що люди взагалі не відчувають того глибшого сенсу громади, спільноти там чи об'єднання людей. І ми, власне, собі ставимо за ціль дати людям це відчуття, що вони є частиною чогось більшого. І коли є взаємодія між людьми, чи це там будинок, чи це дворик, чи це якийсь район міста, чи це село, вони мають відчувати себе частиною цього спільного. Ну, до прикладу, коли ми в 14-му році відкривали вільну хату, то це почуття спільності, воно, власне, відіграло ключову роль. І багато людей, яким, от, власне, бракувало такої причетності до чогось більшого, вони приходили до нас з ідеями, вони приходили до нас з пропозицією підтримки, допомоги. Люди повносили меблі, посуд, книжки, щоб сформувати бібліотеку. І, власне, оце на базі цієї вільної хати витворилася мережа людей, які відчули себе часткою процесу творення чогось нового в місті. І вільна хата в розумінні культурної політики, вона йде на декілька кроків попереду, мабуть, місцевого департаменту культури. Ми організовуємо щорічні фестивалі народної культури «Гаївки». Зараз це такий топовий культурний двіж в час Великодня, на який з'їжджаються люди не тільки з Краматорська, але й з околиць. Вільна хата об'єднала навколо себе прогресивних бізнесменів Краматорська, вона об'єднала навколо себе місцеву владу, яка теж, розуміючи важливість цього осередку, теж намагається долучитися. Нам нарешті виділили приміщення комунальне, і ми відчуваємо більше підтримку від міста. Відповідно, є більший стимул розвиватися, рости, творити нові проекти. Такі осередки, як вільна хата, вони провокують об'єднання людей і формування громади в такому розумінні, якому це сприймають в Європі.
Як ви бачите наступні кроки?
Є ідеї, щоб кожне місто, районний, обласний центр мали такий реабілітований народний дім чи дім культури, який буде працювати на зразок вільної хати. Тобто це має бути середовище неформальної освіти, це має бути простір для творчості, для того, щоб генерувались цікаві інноваційні бізнес-проекти, для того, щоб генерувались нові проекти в сфері освіти, культури. Це як платформа, як інкубатор соціальних, культурних, освітніх змін. І держава повинна сприяти, як мінімум, наданням ресурсів, приміщень таким ініціативам, які зараз поширюються по всій Україні.
Дякую, Юрію. Нагадаю, що з активістом Львівської освітньої фундації Юрком Дідулею ми говорили про те, як його команда залучила молодь на Сході до побудови власного майбутнього і поширила цей досвід на більшість України. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org та в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу. Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.